Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre feminitate și despre manifestarea feminității în costumul tradițional românesc. Cum s-a schimbat această manifestare de-a lungul timpului și dacă în prezent mai există această discuție despre feminitate și despre tradiție? Pentru a discuta despre aceste lucruri am invitat-o în studio pe doamna conferențiar dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit! Bună ziua la toată lumea!
În cadrul muzeului aveți o expoziție extraordinară de costume populare românești. Unul dintre ele știu că este cel mai vechi din 1890, ceva
din perioada aceea. Da.
Toată această măiestrie a revenit cumva în atenția publicului și vedem că, de exemplu, de Ziua Internațională a Iei, toată lumea poartă o ie.
Da.
Ce semnifică acest lucru pentru femeia din prezent, pentru femeia contemporană, faptul că se întoarce către ie, către costumul popular?
Acum ar trebui să facem deosebirea între femeia mediului urban și femeia mediului rural, pentru că în mediul rural nu este o întoarcere la ie, ci este o continuare a purtării ei. Sunt sate drept mai izolate, unde costumul tradițional n-a dispărut și nu a dispărut nici purtarea lui.
Acest lucru se întâmplă doar la evenimente, la nunți sau la evenimente, la sărbători sau în viața obișnuită de zi cu zi?
Acum depinde și de vârsta femeii. Femeile mai în vârstă poartă costumul tradițional, mă rog, nu în toate elementele lui sau nu așa cum îl vedem la muzeu, dar poartă costumul tradițional zilnic. Sigur că generația mai tânără îl poartă doar la marile sărbători, dar în general în satul românesc sărbătorile religioase, de exemplu, sunt întotdeauna abordate din costumul tradițional, pentru că Maramureșul mai ales sau zona Pădurenilor în Munții Apuseni sunt zone în care costumul tradițional încă persistă și forma lui tradițională, deci fără foarte multe transformări, fără multe schimbări.
Aceste costume care există în prezent sunt moștenite din mamă în fică, din tată în fiu sau încă se mai creează astfel de costume?
Sigur că sunt costumele pe care generațiile și le-au transmis, dar trebuie să ținem seama de faptul că totuși costumul în ideea de tradiție este unul dintre cele mai schimbătoare elemente ale tradiției, pentru că el este supus și modei. Orice femeie, că vorbim și de feminitate, nu o să se îmbrace niciodată la fel ca cealaltă. Exista la un moment dat presupunerea că ar fi costumul o creație de serie, nici de cum, pentru că fiecare adăuga costumului tradițional, deci costumului care în general se purta în zonă, adăuga altceva. Însemna și moda, însemna și ce mai vedeau fetele sau femeile care își coseau iile și costumul, ce mai vedeau și la altele, din alte sate, mai copiau și de acolo ceva ornamente. Deci costumul în sine este o creație individuală, spune eu, a femeii care se îmbrăca cu acul la vremea aceea. Pentru că acum sigur te duci la magazin și cumperi, dar frumusețea tradiției era modul în care în acest costum se înmagazinau zile și nopți, mai ales întregi, de cusut, de creat, se înmagazina, dacă vreți, și multă iubire, pentru că femeile își făceau cămașa de nuntă, de exemplu, și nu numai a lor, ci și a bărbatului cu care se măritau. Și atunci costumul tradițional este mult mai complex decât o simplă haină.
Existau costume tradiționale pentru diferite statusuri socioeconomice?
Era asta diferență? Asta în mod sigur. Dacă ne uităm chiar de la o zonă etnografică la alta, o să vedem aceste diferențe. În primul rând, sigur că zonele mai bogate aveau costumele cu fir aurit sau cu fir de argint. Sunt costumele de Banat, de exemplu, sunt costume foarte bogate din acest punct de vedere. Pe urmă sunt vâlnicele de mehedinți, care sunt absolut formidabile și rare în momentul de față. Și atunci, sigur că da, ele erau și însemne ale unei bogății personale, a unui statut personal în cadrul comunității.
Telespectatorii noștri vor putea vedea câteva imagini cu detaliile din costumele tradiționale de la Muzeul Satului în cadrul expoziției Feminitate și Împodobire. Veți vedea în aceste detalii exact ce a spus doamna conferențiar puțin mai devreme, respectiv bogăția acestor costume, atenția la detaliu și complexitatea lor. Deci îți trebuia foarte multă imaginație.
Da, cum femeia de la sat este sau are un privilegiu, are în jurul ei o sursă inepuizabilă de inspirație, pentru că culorile le găsește în natură, costumul tradițional adevărat este făcut cu culori naturale. Ața era vopsită cu culori naturale.
M-am întrebat întotdeauna cum se vopsea această ață în roșu, în negru, în portocaliu sau chiar am văzut costume cu roz.
Acum sigur că se și cumpără totul de la magazin, dar înainte toate aceste materiale cu care se cosea costumul erau obținute culorile, fie din plante, fie din minerale, și sigur există o întreagă listă și acum au fost scoase și tot felul de dicționare și de albume cu metode tradiționale de obținere a culorii, de vopsire, și acestea erau, de fapt, într-un fel, etapele pe care o femeie trebuia să le parcurgă până la obținerea unui costum adevărat.
Așadar, cu cât costumul este mai bogat, cu cât conține fir de aur sau știu eu ce alte...
Sigur că era cumpărat întotdeauna.
Era cumpărat. Da. Și acestea sunt însemne ale statutului.
Toate acestea, sigur, costumul este un însemn al statutului social. Este în același timp și un însemn de vârstă prin ornament și prin culoare. Chiar în unele zone o să vedeți că lucrurile sunt un pic inversate. Negru purtau cele tinere, deci nu era neapărat, trebuie să ne gândim, roșu înseamnă că cineva tânăr purta costum. Era un însemn al statutului social, pentru că într-un fel se lega la cap femeia măritată și într-un fel fata. De obicei, fetele nemăritate mergeau cu capul descoperit. Există un întreg ritual la nuntă de acoperire a capului femei și de trecere de la statutul de fată la statutul de femeie măritată. În acel moment nu mai aveai voie să umbli cu capul descoperit. Deci costumul are o încărcătură simbolică destul de mare și sunt sate care se recunosc după culoare, de exemplu, ce culori purtau, sau zone. Dacă vorbesc de mărginimea Sibiului, imediat văd costumul în alb și negru. Deci sunt totdeauna costumul vorbește, spune ceva și despre zonă și despre omul care îl poartă.
Doamnelor și domnilor, vom vedea și puțin mai târziu aceste costume de la Muzeul Satului în niște imagini pe care le-a adus doamna conferențiar Paula Popoiu. Văd că prima dintre aceste imagini este o fotografie alb-negru foarte veche cu Regina Maria României. Ce se întâmpla? Cum de a ajuns o regină să poarte un costum popular românesc?
Acum este bine cunoscută această obișnuință a Reginei Maria de a purta costumul. În general, costumul de mușcel era cel preferat de Regina Maria. Și venea foarte bine, adevărat.
Avea
dar
niște mânești foarte lungi.
Da, este vorba de costumul de mușcel în general. Există, sigur, un moment în care costumul tradițional devine un fel de modă la curtea regală, pe de-o parte, dar și pentru doamnele care constituiau la vremea aceea protipendada în această perioadă interbelică. Sigur că Regina Maria a dat tonul în această purtarea costumului tradițional și în speța costumului de mușcel, care era și foarte frumos împodobit și chiar subliniază așa într-un fel regalitatea și feminitatea reginei Maria. Dar noi avem chiar un costum în colecție care se presupune că a aparținut reginei Maria. Era și momentul în care se afirma cât se putea de clar românismul, iar această modalitate de purtare a costumului este și o subliniere a faptului că regina era regina României, nu altcuiva, altei țări. Se întâmplă asta și acum cu Ziua Internațională a ei. Există și sentimentul de plăcere cu care se poartă ea, dar nu trebuie să negăm faptul că purtarea ei românești subliniază cumva și apartenența la România. Și o subliniază la modul internațional.
Știu că există fundații, chiar am avut o emisiune acum un an, doi, cu World Vision România, care a avut un program în care vârstnicii din diferite comunități rurale defavorizate îi învățau pe tineri aceste meșteșuguri, cum să creeze costume populare sau cum să picteze mobilier, urmând ca ulterior să își dezvolte o mică afacere și să vândă aceste produse. Cred că în prezent avem ocazia să ne cumpărăm imitații de ei tradiționale la un preț foarte mic. Însă a alege să dai o sumă mai mare, să investești practic într-o ie, este cumva, aceasta ar fi de fapt dovada că ești într-adevăr român și vrei să arăți lucrul acesta, pentru că investești într-un om care a muncit, a pus suflet și a învățat ceva de la un predecesor.
Sigur, ca orice lucru deosebit, și ea a comportat multe imitații și multe transformări de asemenea, multe simplificări mai ales. În momentul de față se fac și ei brodate cu mașina, mai nou se fac ei în China, dar care, mă rog, calitatea lasă de dorit. Dar dacă chiar vrei să ai o ie, atunci trebuie să mergi să o iei din sat sau, sigur, mai nou de la magazinele muzeelor, unde noi ținem ștacheta ridicată în
da,
privința
în general
asta.
Am văzut că la toate muzeele sau castelele sau la toate obiectivele turistice mari există și
există
magazin.
Un shop, da, un magazin în care se vând și obiecte tradiționale,
autentice.
Nu numai ei, autentice. În general, muzeul este o garanție că ceea ce cumperi de la magazin este sigur în tonul tradiției sau chiar tradiție. Pentru că, până la urmă, tradiție înseamnă și trădare, nu trade o tradere, drept pentru care nu trebuie să considerăm tradiția ca ceva imobil, ceva care nu se mai schimbă niciodată. Din contră, tot timpul se adaugă altceva, se adaugă informația culturală a unei noi generații, iar în cazul costumului e și mai desubliniat acest lucru.
Vom vorbi în a doua parte a emisiunii despre cum s-a schimbat moda și cum este acum purtată ea și cum reflectă modul acesta de a purta ea feminitatea. Aș vrea să mai rămânem puțin la aceste costume frumoase și eventual să ne spuneți fiecare ce ar avea deosebit. De exemplu, avem aici un costum de sărbătoare din Pădureni, Transilvania. Da. Vedem că are foarte, foarte mult roșu.
Are și foarte mult roșu, dar ceea ce deosebește acest costum de toate celelalte costume sunt ornamentele de metal, așa numitele chei pe chici, sau modul în care se împodobește capul, ceapsa, așa se numește acest element al costumului care se pune pe cap. Cheile acestea pe chici erau și simbolice în același timp, pentru că dacă vă uitați de aproape o să vedeți tot felul de ornamente solare, de erau apotropaice, fereau pe ce purtător de rău pe de-o parte, pe de altă parte sigur că la horă dădeau foarte bine, pentru că scoteau așa un sunet care dinamiza hora. Costumul de pădureni a comportat multe discuții ale specialiștilor și sunt chiar păreri că el are elemente de costum renascentist. Eu a zice că exagerare, Dar, într-adevăr, este un costum mai special, cu roșu, așa, cu negru foarte mult.
Chiar dacă ar fi așa, arată că țara noastră nu a fost o insulă izolată, ci a făcut parte
niciun caz n-a fost izolată, dar totuși satele din Pădureni sunt sate izolate și în momentul de față.
Avem un costum din Vrancea, care...
E, aici
este mai simplu, da.
Nu e chiar așa de simplu. Aveți o cămașă, cred că mai sunt 3 exemplare în toată țara și toate în muzeu. Este cămașa cu mânecă răsucită. Dacă ar da drumul la mânecă, ea ar fi foarte lungă și după aceea se rulează pe mână. Costumul de Vrancea, așa cum v-am spus deja, a devenit acum o raritate.
Da.
Numai de colecție.
Nu ar putea fi refăcut sau...
Sigur, totul poate fi copiat, dar nu mai este...
Nu mai este același lucru, da.
Sigur.
Acest costum din Vlașca, Muntenia.
Da, și asta este un costum extrem de somptuos. Aici, într-adevăr, sunt niște elemente de influență orientală, mai ales că aici aveți un costum cu brâu, dar există unul cu pafta cu care se prinde catrințele. Deci, iarăși, unul dintre cele mai frumoase și mai somptoase costume din colecțiile noastre.
Văd că acest costum din Sibiu este alb cu negru, dar are și un tricolor.
Da, mărginimea Sibiului, așa cum vă spuneam, este costumul foarte simplu, dar foarte elegant în același timp. Purtarea tricolorului în talie este mai nouă, dar mărginimea Sibiului imediat îți aduce costumul ăsta cu alb și negru, dar cu mânecă foarte amplă, foarte elegant.
Așa, când mă uit la aceste costume, îmi dau seama că, într-adevăr, a nu le purta este cumva o pierdere.
Acum, pierderea există, pentru că tot ce vedeți aici sunt costumele de colecție. În teren, în mărginime, poate să mai găsesc, dar acum țineți în mână un costum de Banat, de care nu se mai găsește în mod sigur în teren. Costumul de Banat are o particularitate deosebită, este costumul cu opreg. Opregul este o piesă de costum foarte veche, pe care unii dintre specialiștii noștri chiar o găsesc și pe columnă și pe piese de arheologie neolitică din cultura Cârna, Gârla Mare. Deci există și costumul cu două oprege, pare a fi într-adevăr un element de costum vechi. Dar el este plin de fir și indică o zonă bogată, că Banatul e Fruncea, cum știți.
Da. Avem și un costum feminin și un masculin. Avem și un domn aici, deci, din Bihor, Transilvania. Da, da. Și văd că erau cumva...
Erau colorate costumele.
Asemănătoare. Adică același stil, evident, la...
Doamna și domnul.
Da.
Da, e vorba de sumanul de deasupra. Acestea sunt ca ornamente asemănătoare și culorile. Cromatica este asemănătoare, pentru că vă spuneam că, în genere, cromatica îți indică foarte clar zona din care provine costumul.
Da. Bineînțeles, mai sunt încă foarte multe costume pe care n-avem timp să le prezentăm pe toate, dar am înțeles acum care este diferența dintre diferitele zone ale țării și unicitatea fiecărui costum în parte, iar cei care sunt interesați pot vizita oricând această expoziție la Muzeul Satului. Eu am fost deja de 2 ori, o dată pe an. Nu neapărat cu... turiști străini, dar chiar și noi în România trebuie să fim cumva în contact cu trecutul și cu obiceiurile noastre. Expoziția se numește Feminitate și împodobire. A te îmbrăca poate fi considerată o împodobire?
Acum, sigur că veșmântul s-a născut dintr-o necesitate, asta este clar, dar întotdeauna s-a adăugat și dorința de frumos, dorința de a te particulariza ca persoană, de aceea s-a născut o întreagă industrie a modei, nu fiecare femeie dorește să arate altfel decât cele din jurul ei și, evident, să arate mai bine. Și sigur că feminitatea, costumul, fie că este tradițional, fie că este un costum de ultimă oră de casă de modă, costumul implică întotdeauna și personalitatea femeii care îl poartă.
Chiar dacă îl alege și nu și-l face ea
însăși? Chiar dacă și-l alege. Fiecare dintre noi știm că nu alegem la întâmplare o rochie sau un costum pe care vrem să-l purtăm, ci îl alegem în funcție de ce culori ne plac, cum ne vine, cu decolteu, fără decolteu, depinde și ce vrem să arătăm până la urmă. Deci, sigur că a te îmbrăca nu înseamnă doar așa coasă în veșmânt pe margini și cu asta am terminat. Întotdeauna însă femeia a dorit să fie și împodobită, de aceea și expoziția s-a numit și împodobire, care este în directă legătură cu feminitatea. Iar vedeți că eu acolo am pus în text întrebarea, oare feminitatea este numai feminină?
Da, asta este o discuție interesantă, tocmai în contextul în care rolurile nu mai sunt tradiționale în prezent. În trecut era clar, femeia are rolul de mamă, soție, gospodină în casă și lucrurile erau foarte clare, dar în prezent rolurile acestea nu s-au pierdut în totalitate, dar au apărut unele noi.
Poate că s-au și dublat, pentru că în continuare femeia rămâne tot mamă, soție, cea care dă personalitate casei. Nu avem acel proverb românesc care spune că femeia harnică și îmbracă casa cu acul. Nu mai e cazul acum, pentru că nu mai avem atâta timp și
să nici pricepere. Să știți că mai sunt persoane care, de exemplu, cos goblenuri sau fac mileuri. Eu am prins încă
ceva timp.
Perioada în care bunica și mama croșetau.
Sigur, aceeași diferențiere, vă spuneam, între mediul rural și mediul urban, dar o femeie a secolului 21 care are o carieră nu mai își permite să facă aceste lucruri, chiar dacă i-ar plăcea să facă. La țară încă se mai țese, se mai coase, sunt multe femei care mai fac încă tot felul de lucruri minunate, care din păcate rămân necunoscute și foarte rar scoase de noi, cei din Muzeul la Iveală.
Există însă și o feminitate a bărbatului?
Păi, acum spuneam că trebuie să fii intuitiv, sensibil, atent la cei din jur și atunci deja să ai sacrificiul de sine și începi să te definești ca feminină.
Problema este că noi definim aceste trăsături ca fiind feminine, dar ele sunt de fapt trăsături umane, doar că în mod tradițional educația e îndreptat spre băieți într-o parte și spre fete în altă parte.
În mod sigur, în tradiția familiei românești există această diferențiere clară de ocupații. Femeia are mai ales ocupația din casă și de pe lângă casă. Bărbatul este cel care merge la câmp, care muncește, care de fapt ține casa, nu că iarăși este o vorbă românească, bărbatul ține casa. Care s-a cam dus, din păcate, acesta.
Dar eu am auzit de la mătușă, de la bunică, povești în care femeia ținea coarnele plugului.
Sigur, de unde se vede că, sau întrebarea ambiguă pe care eu am pus-o în textul acestei expoziții, dacă feminitatea sau până la urmă masculinitatea sunt apanajul clar al unor, al sexului, al bărbatului sau al femeii. Se mai întrepătrun lucrurile, nu sunt numai alb și negru.
Acum, într-adevăr, în prezent există foarte multe confuzii, special în relația de cuplu, datorită modificărilor din manifestarea femininului și masculinului.
Acum, confuziile comportă altă discuție și mergem pe altă râm. Eu mă refer mai ales la modalitatea frumoasă, elegantă și sensibilă în care un domn se poartă cu o doamnă și modalitatea curajoasă și puternică a unei femei care știe să-și ducă viața, să-și ia viața în propriile mâini și să o dezvolte cum consideră ea în acest moment. Este o întrepătrundere de roluri, de fapt. Confuziile, așa cum vă spuneam, sunt altceva.
Altceva și alt subiect de emisiune.
Și alt subiect, da.
Revenind la modul în care feminitatea se manifestă în îmbrăcăminte, am observat și se spune că în Occident, în țările dezvoltate economic, femeile sunt mai neglijente, se îmbracă mai comod. Aspectul utilitar este mai important decât cel artistic, decât împodobirea. Asta ar însemna că femeile din România sunt mai feminine sau femeile din Est?
N-a zice. Sunt destul de multe femei neglijente și la noi în România și în modul în care se îmbracă și poate că sunt mai frumoase și feminitatea curge din interior cumva. Dar n-am văzut nici în Occident să existe asemenea neglijențe față de propria persoană. Sigur, sunt categorii și categorii de oameni. Sigur că în viața de zi cu zi trebuie să fii îmbrăcat mai practic, nu poți să spui atâtea podoabe când mergi la serviciu sau când te urci în mașină, dar există o linie a costumului simplu și în satul tradițional nu existau toate aceste costume pe care le-ați văzut în expoziție, sunt costume de sărbătoare. Când mergeau la câmp, să nu vă închipuiți că mergeau cu salbele la gât sau cu florile.
Sau cu borangic. Nici
pomenale. Existau costumele de lucru simple, unele chiar cu cămăși de cânepă mai târziu, că și cânepa e acum un mare subiect de discuție. Și atunci, sigur că și în costumul modern se face această diferențiere cu ce merg la serviciu, cu ce mă duc la o petrecere, cu ce mă duc la un cocktail, deci cu totul altceva. Astea sunt toate creații feminine, de fapt, și sunt micile noastre trucuri, ca să zic așa, în a arăta foarte bine la orice ora zilei.
Această feminitate care vine din interior, ați putea să o definiți cumva? Ce anume face ca o persoană să fie considerată mai băiețoasă sau mai feminină? Lăsând puțin la o parte îmbrăcămintea, da?
Sigur, e vorba de comportament în primul rând, pentru că mai ales acum, în ultima vreme, am văzut că noua generație de doamne, de domnișoare, sunt mai ancorate așa în viața obișnuită a băieților și mai se și înjură reciproc, deci ceea ce o femeie feminină n-ar face. Dar feminitatea care vine din interior înseamnă o privire mai deosebită, înseamnă un comportament mai calm și mai apropiat de sensibilitate. Până la urmă, noi suntem definite ca fiind sexul slab și atunci trebuie să ne comportăm așa mai cu ochii plecați și să dăm iluzia că chiar suntem.
Este dar, o iluzie?
Întotdeauna, pentru că femeia, și mai ales femeia de la țară, a avut întotdeauna o viață dură, pentru că în afară de faptul că ea aduce pe lume copii, că ea îi îngrijește și educă.
Și aici, pentru că ați spus, ați adus vorba de copii, aș vrea să subliniem în ce condiții. Deci nu existau maternități ultradotate.
Sigur.
Erau pericole foarte mari.
Deja, dacă vorbim de lumea tradițională, atunci vorbim și de un procent foarte mare de mortalitate a copiilor, vorbim de condiții foarte grele în care trăiau și în care
îi creșteau
pe copii, de mulți copii de asemenea care trebuiau îngrijiți. Nu avea o viață foarte simplă.
Așadar, pe lângă faptul că dădea naștere și creștea acești copii, femeia avea și alte greutăți, nu?
Da, femeia este un om puternic.
Și atunci de ce ar fi necesar să țină ochii plecați și să arate că nu este puternic? Puternică.
Acum, sigur, noi suntem la această emisiune și înconjurată de doi bărbați și n-aș vrea să... Sigur că femeia trebuie cumva să-și mențină această feminitate a comportamentului intuitiv, a fineții, chiar a fineții cu care se comportă, cu care vorbește și privește și cu care se îmbracă. Deci, astea sunt niște deziderate până la urmă, pentru că în condițiile vieții moderne lucrurile se schimbă destul de mult și atunci găsim o femeie ofițer de poliție care trebuie să aibă un comportament dur din când în când. Găsim femei de carieră, femei de afaceri, femei care știu să negocieze, deci nu mai vorbim în niciun caz de femeia ochilor plecați, a fost doar așa o glumă. Vedem și în Orient, nu în lumea arabă, în lumea musulmană, că femeile care în genere au obligația să meargă cu acoperite sau uneori nu se văd decât ochii, chiar și acolo încep să se schimbe lucrurile și femeia să înceapă să se gândească la propriile drepturi.
Doamnelor și domnilor, vă invit să intrați și dumneavoastră în direct cu întrebări, cu experiențe de viață legate de portul tradițional și eventual cu propuneri, cum am putea face astfel încât acest port tradițional să facă totuși parte din viața noastră uneori. Eu am scos această ie pe care o port foarte rar că este veche și pot să spun că am trăit în liceu o experiență de acest gen. În satul bunicului meu, care era ungur, în Ardeal, comunitatea maghiară păstra foarte vie aceste obiceiuri și am fost îmbrăcată în costum de domnișoară de onoare, era de fapt costumul tradițional unguresc. Nu înțelegeam niciun cuvânt sau două cuvinte înțelegeam, dar a fost ca un fel de simbol că, uite, și voi, chiar dacă sunteți români, nu știți să vorbiți, faceți parte din familia noastră. Și a fost foarte frumos, a fost o experiență plăcută, ceva neobișnuit. O altă colegă de-a mea, Mihaela Rusu, a fost în Maramureș să prezinte o emisiune și a primit de fiecare dată costumul tradițional. Și este într-adevăr ceva extraordinar să aduci în prezent ceva ce îți dai seama de valoarea lui, da. Și ceva un lucru care a fost moștenit.
Acum, sigur, știți că în ultima vreme este chiar o ofensivă a readucerii din prim plan a costumului tradițional și a iei, mai ales a iei tradiționale. Tot citind pe Facebook am văzut că se fac și multe confuzii și mulți spun ia cu care bărbatul pleca la război, de exemplu. Nu, bărbatul nu poartă ie. Și aici, într-adevăr, feminitatea este bine tranșată. Ia este doar a femei.
Așa bărbatul cum și rochia este toată femei, nu?
Pe urmă, termenul de ie îl găsim destul de rar în Ardeal. Acolo e cămașă, cămeșoi, cum vrei să spui, dar mai puțin ie. Este totuși un termen care aparține Sudului în general și Moldovei. Chiar și Moldovei mai puțin, și atunci toată această revenire în forță a costumului, a iei, a zilei internaționale a iei, trebuie făcut oarecum raportându-ne la specialiști și întrebând ce-i cu costumul ăsta tradițional, este adevărat ce port eu? Și ca să fiu un pic critic, am văzut o fotografie cu trei domnișoare hostes de la expoziția internațională de la Milano, care purtau, ziceau ele ei, nu purtau ei, erau niște bluze destul de urâțele până la urmă, deci de asta spun că raportarea la specialist, mersul până la un muzeu să vezi ce înseamnă de fapt ea, s-au scris de asemenea multe cărți despre costumul tradițional, este un fel de obligație a celor care chiar vor să scoată din nou din lada de zestre costumul bunicii. Adică să nu-l scoatem la întâmplare și să nu facem mai mult rău decât bine. Mie mi se pare că este bine să fie purtată ea, nu știu dacă neapărat într-o zi, poate mai multe zile ale anului și nu din obligație, ci din plăcere. Și pentru că vorbeați de povești de viață, vă pot spune eu o poveste de la noi, de la muzeu, și fotografiile pe care le aveți acum în față de la expoziția noastră, costumele sunt îmbrăcate de angajatele muzeului. Deci manechinele de acolo sunt șefe de secție și muzeograf de la Muzeul Satului. Până când am convins vreo câteva din tinerele muzeografe să se îmbrace cu ei, a fost o întreagă poveste. La început n-au vrut să se îmbrace. După ce s-au îmbrăcat prima dată și arătau ca niște prințese, n-au mai vrut să le dezbrace. Deci, sunt foarte bucuroasă acum că pot purta costumul tradițional, care sigur că la noi se scoate rar din colecție, se poartă și mai rar. Deci costumul tradițional schimbă pur și simplu modul în care arată o femeie, o nobilează, este și ornamentul, și culoarea, și croiul, totul subliniază corpul feminin. Asta e un costum de pe târnave, de exemplu, care are ca element particular această vălitoare de pe cap. Iar ce țineți noastră acum în mână este chiar directoarea de programe de la Muzeul Satului. Deci vedeți că până la urmă, încet, încet, doamnele, și din nou ne întoarcem la perioada interbelică când regina purta costumul, acum revenirea la costumul tradițional se face dinspre cărturari, ca să zic așa, și dinspre doamnele de la oraș. Și dintr-o dată s-a creat o atitudine nouă față de costum, ceea ce zic eu că este foarte, foarte bine.
Am observat și între fete așa se discută despre cum aș putea eu să port o ie, pentru că nu știu cu ce să o potrivesc. Nu pot să-mi pun o astfel de... Sau văd că aici sunt unele ii foarte lungi, ca niște rochii.
Cămăși cu poale.
Da, adică este foarte greu să-ți imaginezi cum ai putea să porți o ie în prezent. Și fetele mi-au zis, pune-ți-o, dragă, la blugi. Îți pui blugi sau îți pui o fustă neagră sau ceva simplu. Aici este problema. Vrem să purtăm ia, dar cum?
Este clar că nu se mai putem acum îmbrăca cu tot costumul tradițional, care e și foarte greu și foarte complicat. Uneori chiar e complicat de îmbrăcat. Nu știi care piesă unde să o pui. Dar nimic nu ne oprește să purtăm așa cum purtați chiar dumneavoastră o ie. Trebuie să fie însă o ie adevărată, o ie cu adevăr, nu neapărat scoasă din lada de zestre, dar măcar copiată după o ie care arată ca o ie, nu ca o bluză cu flori.
Avem un apel telefonic acum. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, apreciez emisiunea foarte mult.
Mulțumim!
Așa de frumos a vorbit doamna. Vreau să vă spun că nepoțica mea, care are 10 ani, a fost invitată. Nu știu ce a fost, îmi pare rău că nu e lângă mine să o întreb, să se îmbrace mie la primăria, la Nucet, comunei Nucet, Dâmbovița, de unde locuiește, ceva paradă, dar nu știu, nu am înțeles eu despre ce este vorba.
Câți ani are nepoțica dumneavoastră?
10 ani, 10 ani. Și a trebuit să căutăm o mie prin sat pe acolo. Am găsit și ea a fost foarte încântată, așa și... Foarte fericită era că doamna primar, că este o doamnă, este deosebită și dânsa ține la, cum să vă spun, la port, la vechile tradiții. Da, și
da.
Am auzit emisiunea dumneavoastră și apreciez că... țineți la valorile...
E important să îi veți aceste lucruri pe copiii mici. Da. O fetiță de 10 ani care poartă o ie tradițională, probabil că va vedea altfel apartenența ei la această nație față de o fetiță de 10 ani care a purtat costumul de pionier, zic eu.
Da, era foarte încântată și... Apreciez foarte mult pe emisiunea și în general emisiunile dumneavoastră.
Da, mulțumim foarte mult. Iată că doamna Nela ne-a povestit despre experiența nepoatei care a purtat la 10 ani o ie tradițională în cadrul unui eveniment și cât de încântată a fost ea. Aveți programe speciale pentru copii la Muzeul Satului?
Chiar în acest moment se desfășoară tabăra de creație Vara pe Uliță și avem ateliere speciale în care copiii, sigur că nu fac un costum, dar învață să coasă diverse ornamente, învață ce înseamnă un costum. Avem asemenea programe, pe urmă avem foarte multe activități cu grădinițe și școli în care copiii vin îmbrăcați în costum tradițional. Noi încurajăm acest tip de experiență a copilului. În primul rând, trebuie să vă spun că în momentul în care vin ansambluri de copii din sate la colinde, noi avem un festival în decembrie al colindelor, vin îmbrăcați în costume tradiționale și atunci asigur că tragem concluzia că părinții au grijă ca acești copii să aibă costume tradiționale, să le îmbrace, să le iubească. Noi mergem mult în sate la cercetare și acolo vedem că aproape toți copiii au costum tradițional pe care îl poartă fie la sărbările de la școală, fie la diverse sărbători. Așa că, nu știu, costumul de pionier, poate că la început spunea ceva și pentru un copil de 10 ani, în momentul în care îi dai un însemn, îi spune ceva, îi spune că e mai bun ca altul sau că e mai frumos. Dar costumul tradițional, într-adevăr, îi subliniază apartenența la un popor, la o nație. Și bine ați spus de costumul pe care l-ați purtat într-un sat de maghiar, unde erau și români. Trebuie să vă spun că sunt sate din acestea multietnice, unde oamenii se împacă extrem de bine și toată vânzoleala asta în jurul conflictelor dintre etnii este, de fapt, după părerea mea, una politică. Atunci eu văd că există chiar schimb de ornamente, de cromatică când își cos cămășile.
Își păstrează specificul?
Absolut,
chiar în același stat.
Întotdeauna, dar întotdeauna vor și comunica femeile între ele sau măcar la întâlnire tragi cu ochiul și zici, uite, parcă floarea asta e mai frumoasă decât a mea și o fac și eu. Și schimbă rețete de cum se cos, cum se fac, adică asta e un lucru curent. Plus că sunt sate în care femeile mai în vârstă au deschis un fel de școli pentru copii și unde învață să țeasă, să coasă, deci tradiția nu se pierde.
Vedeți că există așa o întoarcere către tradițional, o întoarcere către natură și chiar vedem pe site-urile acestea de design interior cum oameni de la oraș își cumpără o casă în zona rurală, o pictează și o aranjează cu mâna lor după diverse modele tradiționale și această întoarcere către natură, credeți că este către tradiții și natură, plecarea dintre betoane, credeți că este benefică?
Absolut, asta vă spun că și eu am plecat dintre betoane și locuiesc într-un sat de lângă București, dar nu este numai întoarcerea la natură atunci când simt nevoia să-mi fac o casă așa cum arăta casa din sat sau să cumpăr o casă și să o restaurez exact cum arăta ea înainte și să o mobilez ca pe o casă tradițională. Este și nevoia de a-ți găsi propria rădăcină, de a ști de unde vii. Deci nu este doar nevoia de a te încadra în natură, de a respira alt aer, ci nevoia de a te raporta la strămoși și la bunici.
Și este posibil ca o astfel de casă decorată cu obiecte tradiționale să fie și practică în anul în prezent? Adică...
Acum, sigur că sunt alte cerințe de confort, dar eu cunosc foarte mulți, am prieteni și colegi care locuiesc în case tradiționale, modificate însă pe interior. În interior au confort modern, pe din afară sunt case tradiționale. Cunosc și pe alții care păstrează interiorul tradițional. Acum, casa tradițională este o casă extrem de practică și adaptată la mediu. Pe lângă materialele din care e construită, pentru că materialele se iau din mediu, țăranul nu pleca la oraș să-și cumpere cărămidă, ci avea lemn, avea piatră, folosea ceea ce găsea în mediu și mai ales ceea ce găsea cu oarecare ieftinătate. Și atunci, în afară de asta, casa este chiar practică, dar adaptată unor nevoi de viață simplă.
Avem încă un apel telefonic, ultimul din emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua, doamna Loredana. Nu greșesc.
Da.
Voiam să întreb, blenul poate fi numit specific național, goblenul?
Ah, goblenul. Goblenul este un obicei specific românesc sau este ceva diferit sau adus din altă parte?
Nu, goblenul, în primul rând, nu este tradițional, nu este românesc, este o influență, dar și nu s-a făcut la sat goblen niciodată.
Așadar, doar costumele tradiționale acoase
s-au făcut
o bluză deja făcută.
S-au făcut țesături de interior, s-au făcut în genul țăranul și împodobea pereții cu ceramică, cu icoane pe sticlă, în Ardeal, cu altceva.
Deși am văzut
nu.
Chiar la muzeu la dumneavoastră niște bucăți foarte mari, lungi, de pânză, brodată, care erau pe pereți.
Păi astea erau păretarele.
Aha.
Sau, mai nou, avem o expoziție care a adus sau a readus cumva în amintirea celor mai în vârstă acele cusături, pentru că se coseau cu acul, care se puneau în bucătărie și scriau acolo femeia bună face mâncarea bună sau ceva de genul ăsta. Și care sunt de influență nemțească, sunt de influență săsească. Noi avem acum o expoziție foarte interesantă cu aceste modalități, dacă vezi, de împodobire a interiorului. Dar goblenul este un element al orașului, al urbanului.
De fapt, dacă mai puțin, am văzut la televizor într-un film că există chiar posibilitatea să pictezi după un șablon, reproducere după picturi celebre. Este cumva, să zicem, o tehnică pentru început. Vrei să înveți să pictezi. Da, dar asta nu înseamnă că ești tu propriul creator al operei respective.
Da, acum sigur că am văzut circulând tot așa pe rețelele de socializare tot felul de interioare care sunt denumite ca tradiționale, dar sunt interioare pictate cu șablon, ca să vorbim despre asta. Nu, nici ele nu sunt tradiționale, da. Ele se practicau în Polonia, în Cehia, la noi mai puțin.
Doamna Florica, mai are o întrebare foarte pe scurt, vă rog.
Da, scurt, eu vreau să-i fac, găsești în comerț iute, cam nepățele micuțe, dar nu găsești fote, cum se zicea. Și atunci m-am gândit să-i coz, să-i atașez pe stofă sau pe catifea roșie niște crenguțe de măr cu sute în goblen. Poate fi numit costum tradițional la o serbări, la chestii de astea.
Nu, dar vă invit la Muzeul Satului unde găsiți și fote micuțe.
De unde sunt eu? Da, bine.
Nu sunteți chiar atât de departe. Văd că sunteți din Tulcea, nu este capătul pământului.
Vă duceți la muzeul din Tulcea, la muzeul de etnografie.
Da. Deci, în principiu, la muzeu s-ar putea găsi toate acestea. Da. Și o ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de final. Ați spus că în diferite sate, unde există persoane mai în vârstă care stăpânesc aceste meșteșuguri, ele fac școli și cursuri cu tinerii. Dar dacă noi în oraș am dori să ne relaxăm, învățând să coasem un model pe ie, e adevărat, am făcut la lucru manual în clasa a treia, am cusut pe etamină, îmi aduc așa vag aminte. Există în București astfel de cursuri, organizați dumneavoastră astfel de programe pentru adulți?
Da, noi organizăm la Muzeul Satului asemenea programe. Am organizat câțiva ani la rând pentru doamnele ambasador sau soții de ambasador, care au fost foarte încântate să facă asemenea, să învețe să coasă pe pânză. Organizăm vara mai ales, dar și iarna, ateliere speciale pentru făcut costume populare cu meșteri din sat care vin și le învață pe doamnele și nu numai pe doamne, că am avut și câțiva băieți care s-au înscris la atelier, cum să coasă. Acum, mai nou, se fac niște cursuri post-dru speciale pentru reconversia profesională a femeilor de la sat, unde sunt reînvățate de profesoare care vin uneori de la oraș sau de altele de acolo din lumea rurală care știu să facă lucrul ăsta, sunt învățate să coasă, să facă costume, să țeasă și, sigur, îndemnate să-și facă din asta o mică afacere.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă conferențiar, că ați fost alături de noi. Eu am înțeles cum, cu câtă pasiune, dăruire și cu cât suflet s-au făcut aceste costume tradiționale, lucru care, într-adevăr, nu poate fi reprodus în prezent, pentru că una este să coși doar pentru propria ta relaxare și alta este să coși pentru cămașa de nuntă a viitorului soț. Este o diferență. Însă, cred că avea contact cu aceste opere de artă doar pur și simplu admirându-le, tot ne îmbogățește sufletește.
Da, întotdeauna am susținut că Muzeul de Etnologie, cum este și Muzeul Satului și multe alte muzee de la noi, sunt locurile în care poți să vii să vezi cum se trăia altădată, dar poți să-ți îmbogățești legătura cu strămoșii.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi azi doamna conferențiar dr. Paula Popoiu, manager general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti. Am vorbit despre feminitate între trecut și prezent și despre costumul național românesc. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți vedea emisiunea în arhiva Speranța TV. La revedere!